Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Порошенко пропонує призначити Смолія головою Нацбанку. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Далі докладно. Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення на посаду голови Національного банку України Якова Смолія. Крім того, Порошенко вніс постанову про звільнення Валерії Гонтаревої з цієї посади. Нагадаю, Гонтарева у квітні 2017 року подала заяву про відставку за власним бажанням, а з травня 2017 року виконувачем обов'язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Йдеться про особливості державної політики щодо тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
«280 за, закон прийнятий. Колеги, вітаю всіх. Це рішення, яке ми давно мали зробити»,
сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій. У документі серед іншого міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії у Донецькій та Луганській областях. Водночас Міністерство закордонних справ Росії заявило, що український закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським угодам і загрожує ескалацією ситуації на сході України. Міжнародний валютний фонд очікує коригування президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив представник фонду Джері Райс. Він також підтвердив, що МВФ направляв лист, у якому висловлював стурбованість президентським варіантом законопроекту про антикорупційний суд. Нагадаю, у грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд. Проте низка антикорупційних організацій закликали президента відкликати цей законопроект, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. І до подій у світі. Суд у столиці Росії Москві продовжив термін тримання під вартою для чоловіка, звинуваченого у нападу на журналістку «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер. Суд постановив, що Борис Гриц має залишитися під вартою до 23 квітня. Слідчий на слухання заявив, що чоловік визнаний божевільним і має бути під вартою. Також напередодні адвокат Сергій Бадамшин, який представляє інтереси потерпілої, повідомив, що психіатрична експертиза визнала Гриц за хворим на шизофренію. Вислухала новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні теми передачі. Після трьох днів дебатів та сотень правок народні обранці ухвалили в цілому закон, який неофіційно назвали законом про деокупацію.
Давайте про позитиви. Перше, Росія все ж таки називається країною-агресором. Друге, визначено, що громадяни, які позиваються до Російської Федерації на предмет того, що вони постраждали внаслідок цієї агресії, вони не сплачують судових зборів.
На цю тему говорили і у Мінську на переговорах тристоронньої контактної групи.
Так йшла дискусія о прийнятим сьогодні в Верховній Раді законі. Обсуждення йшло без ознайомлення з окончательним текстом.
За що критикує українську владу правозахисна організація Human Rights Watch?
Правительство України ссылаясь на необходимость противостоять российской агрессии в Донбассе, а также антиукраинской пропаганде, предприняло ряд шагов по ограничению этих свобод.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Закон про відновлення суверенітету над окупованими територіями Донбасу, який вже неофіційно назвали законом про деокупацію, Верховна Рада ухвалила сьогодні за основу та в цілому після трьох днів дебатів та сотень правок. Росія в законі названа окупантом та агресором, і на неї перекладено всю відповідальність за життєзабезпечення окупованих міст і сіл. Частина експертів і депутатів наголошують, що документ посилює міжнародні позиції України у протистоянні з Росією і розв'язує руки Збройним силам України. Частина говорить, що документ обмежує права жителів прифронтових районів та розширює повноваження президента сильніше, ніж це дозволяє Конституція. Євген Солонина вивчав сьогоднішню тему.
Росія визнана окупантом та країною-агресором. На неї покладають юридичну та матеріальну відповідальність за те, що відбувається на окупованій частині Донбасу. Більше того, українська влада має підготувати консолідовану претензію до Росії на міжнародному рівні. Такі положення, зокрема, містить ухвалений сьогодні закон про відновлення суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. Політолог Кирило Сазонов наголошує, що з новим законом Україні буде легше відстоювати свої інтереси як у міжнародних організаціях та у суді, так і безпосередньо на фронті.
Это не просто дает козырь на руки нашим дипломатам на переговорах в мире. Это совсем другое отношение к России во всех международных организациях и у наших западных партнеров. Второе, не менее важное, признание территорий оккупированными. І теперь відповідальність за все, що там відбувається, несе окупант.
Що ж до збільшення повноважень президента у координації органів влади та військ, Кирило Сазонов не бачить негативу. Навпаки, у випадку можливого прориву російської армії, глава держави може одноосібно реагувати на це, не чекаючи погоджень парламенту, доводить політолог. Закон не виключає військового важеля у розв'язанні конфлікту. Антитерористична операція перекваліфікована у заходи стримування та відсічі агресії. Військові, відповідно до закону, мають право застосовувати зброю, цитую, «у разі крайньої необхідності». Закон про деокупацію депутати розглядали 3 дні та подали 673 правки до цього документа. Скасувати угоди про дружбу та кордони з Росією, розірвати дипломатичні відносини з нею, припинити торгівлю з окремими районами Донеччини та Луганщини, включити Крим до складу окупованих територій, про які йдеться в законі. На цих та інших правках наполягали представники демократичної опозиції. Водночас спікер Андрій Парубій запропонував внести у підсумковий текст закону деякі правки депутата від «Батьківщини» Олексія Рябчина. Зокрема, про те, що окупантом і агресором визнається саме Росія, а не певна абстрактна країна. Закон має низку негативних моментів, які нівелюють його практичну цінність, заявив Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Є в назві Донецька і Луганська області, то чому нема Криму? Розширення повноважень президента, розширення повноважень спецслужб. Генеральний штаб фактично визначає порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Не визначено дату початку окупації. Закон має якийсь там політичний сенс, жодного практичного наслідку він не має.
Закон про деокупацію в дечому спрощує життя українців на окупованій території. Зокрема, він визнає чинними документи про народження і смерть, видані окупаційною російською адміністрацією, повідомляє депутат від БПП Мустафа Найєм, який наполягав на відповідній правці. Водночас, за його словами, документ занадто розширює повноваження військових, силовиків та особисто президента України, що суперечить Конституції, наголошує депутат. Схожі застереження висловлюють правозахисники, серед яких експерт Центру інформації з прав людини Альона Луньова.
По-перше, це, звичайно, питання надвеликих повноважень силових структур у районах здійснення заходів з забезпечення державної безпеки та оборони. І питання в тому, що ці території не обмежуються.
Серед моментів, які можуть вплинути на життя місцевих жителів, закон дає право військовому командуванню призначати місцеві адміністрації та регулювати рух товарів через лінію фронту. Також на окупованих територіях зберігається право власності на житло, якщо воно оформлене за українським законодавством. Проте військові отримують право використовувати майно та транспорт громадян для своїх потреб. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, як вони реагують на такі нові параграфи закону, і, зокрема, чи погоджуються вони з цією правкою, що Росія є агресором. Про це, зокрема, у Запоріжжі запитала кореспондент Радіо Свобода містян. І ось що почула.
Я, наверное, россиянка, поэтому я плохого ничего не могу сказать. Мне лично, конечно, никто плохого не сделал. Я не знаю, закончит или нет, но я всей бы душой только за то, чтобы закончилось. Завтра, сказали бы, наверное, ликовала бы вся Украина.
Думаю, что так, вони мають рацію, тому що Росія є і зараз агресором, і ніякі санкції не діють. Я думаю, що війну не зупинить.
Я їздив в Росію в прошлом году работать. Я не считаю Росію врагом.
Звісно, так. Потому що Путін
він не піде сам. Його треба виганяти, а у нас ще сил немає.
А наша рада хоч один закон умний прийняла? От задайте їм всім вопрос. Хоч один закон за 28 років прийняли? Народ може зупинити. А ще в цій Верховній Раді там місце, на фронті.
Я думаю, що закінчиться, але не скоро.
Раніше я так вважала, зараз я більше ближче столкнулася з Росією. Там не всі люди вороги. Поки в нас у владі такі є люди, в даному випадку, мені кажеться, все-таки наші виноваті.
Не самі себе там вирішують, що хочуть, а ми, виходить, не маємо права в цьому голосу.
Це була частина опитування, яке записала кореспондент Радіо Свобода у Запоріжжі. Ви зможете подивитися це відеоопитування на сайті radiosvoboda.org. А в Мінську сьогодні відбувся перший цього року раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що говорили і про що домовилися? Сьогодні розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він стежив за переговорами і зараз з нами на прямому зв'язку. Валерію, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Яка реакція на це була на переговорах у Мінську?
Так, цю тему обговорювали на засіданні тристоронньої контактної групи. Про це, зокрема, повідомив представник ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік.
Так, що йшла дискусія о прийнятим сьогодні в Верховній Раді, і я цитую, законі України об особливостях государственної політики по обеспеченню государственного суверенітету України на временно окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Кінець цитата. Обсуждение шло без ознакомлення з окончательним текстом.
Посол Сайдік зазвичай дипломатично уникає формулювань про окупацію Донбасу, тому він заявив, що лише цитує назву. Мартін Сайдік також відмовився особисто коментувати, як цей закон вплине на врегулювання ситуації на Донбасі, заявивши, що сам ще не встиг його прочитати. Тим часом ватажок так званої ДНР Захарченко заявив, що цей закон начебто порушує мінські домовленості.
Валерію, минулого року вдалося домовитися і реалізувати великий обмін полоненими в збройному конфлікті на Донбасі за формулою 233 бойовики на 73 українців. Проте люди в полоні ще залишаються. І ось чи продовжуються переговори щодо звільнення осіб, затриманих в зв'язку з конфліктом, за формулою «усіх на усіх».
Так, у полоні так званих ДНР та ЛНР залишається ще понад 100 українських бійців та цивільних. Гуманітарна підгрупа сьогодні обговорила умови наступного етапу звільнення заручників на Донбасі. Як повідомила представниця Леоніда Кучми Дарія Оліфер, сторони обмінялися сьогодні списками на черговий обмін, але ні вона, ані посол Сайдік про конкретні цифри не казали. Проте Мартін Сайдік як велике досягнення оцінив обмін 27 грудня, який, на його думку, має позитивно вплинути на увесь переговорний процес.
Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам.
На лінії зіткнення на Донбасі тривають обстріли і далі гинуть люди. Що кажуть у безпековій підгрупі щодо дотримання режиму тиші і ефективності так званого новорічного перемир'я, Валерію?
Це питання обговорювали підгрупа з питань безпеки, зокрема, відзначила істотне зменшення кількості обстрілів під час новорічних свят. Проблема безпеки залишиться у центрі уваги засідань тристоронньої контактної групи та робочих підгруп протягом усього 2018 року, сказав посол Мартін Сайдік. Щодо загальних планів тристоронньої групи на цей рік, то посол сказав.
В конце я хотел бы выразить надежду на то, что этот год станет решающим для воплощения Минских соглашений.
Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 31 січня.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що в 2017 році українська влада не виконала важливих обіцянок щодо забезпечення прав людини. В своїй доповіді, яка охоплює 90 країн по всьому світу, правозахисники, зокрема, акцентують увагу на тому, що в Україні влада вдається, це цитата, до певних украй недемократичних дій і пропонує нові законопроекти, які підважують основні свободи українців. Кінець цитати. Пріоритетними в Україні на 2018 рік, на думку правозахисників, має стати притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє напади на журналістів, борців з корупцією і правозахисників, покарання відповідальних за зникнення людей і катування. Минулого року Україна ставилася до зобов'язань в сфері захисту прав людини як до необов'язкового компоненту, наголосила Таня Купер, дослідник Human Rights Watch щодо України.
Правительство України посилається на необхідність протистояти.
Уряд України, посилаючись на необхідність протистояти російській агресії на Донбасі, а також антиукраїнській пропаганді, вдався до низки обмежень цих свобод. Наприклад, у березні президент Порошенко підписав закон, який зобов'язує журналістів, які розслідують факти корупції, публічно декларувати особисте майно за аналогією з державними чиновниками. 10 липня минулого року президент вніс пакет поправок, які передбачають скасування цієї вимоги, але замість цього вводять невиправдано обтяжливу звітність для всіх громадських організацій і тих, хто з ними співпрацює.
Наголосила Таня Купер, дослідник Human Rights Watch щодо України. Навіть через 4 роки після Майдану уряд, як видається, не бажає проводити справжні переслідування причетних до більше ніж 100 смертей та інших численних злочинів. Окремі розділи звіту присвячено порушенню прав людини на сході України та в Криму. Всі сторони збройного конфлікту на сході України піддавали цивільних осіб та цивільну інфраструктуру небезпеці, наголошує звіт. Практично нікого не було притягнуто до відповідальності за катування затриманих, таємні затримання і інші порушення, пов'язані зі збройним конфліктом. В ДНР, ЛНР верховенство права відсутнє, стверджують правозахисники, наводячи приклади затримання науковця Ігоря Козловського та дописувача Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який все ще перебуває в ув'язненні. У звіті наголошується, що наприкінці 2016-го СБУ відпустило всіх тих, кого незаконно таємно утримувало в своєму підрозділі в Харкові. Однак СБУ все ще заперечує свою причетність до таємних затримувань. Правозахисники наголошують на кризі в сфері захисту прав людини в Криму, яка почалася після російської окупації півострова, і, зокрема, звертають увагу на переслідування кримських татар. Більше щодо звіту правозахисної організації Human Rights Watch на сайті Радіо Свобода. .org. Вночі проти четверга за місцевим часом у США президент Дональд Трамп написав твіт: «І переможцями премії фейкових новин є». Із посиланням на сайт Національного комітету Республіканської партії. На веб-сторінці був опублікований перелік із 11 новин провідних американських ЗМІ, які, на думку Дональда Трампа, є неправдивими, розповідає Гліб Жаворонков.
На першому місці списку – цитата зі статті Нобелівського лауреата з економіки Пола Кругмана, який веде колонку в газеті New York Times. Після перемоги Трампа на президентських виборах автор написав: «Ринки ніколи не оговтуються від Трампа. Президент США парирує на той прогноз. Промисловий індекс Доу Джонса ніколи не був настільки високим». Також у переліку так званих переможців журнал Time, журналіст цього видання, написав на початку 2017 року, що з овального кабінету прибрали бюст Мартіна Лютера Кінга. Далі Трамп звинувачує Washington Post у тому, що видання опублікувало фотографію з його з'їзду, зроблену до початку подій, бо на фото присутні замало людей. Також у списку телекомпанія CNN, яка нібито стверджувала, що в якості кандидата на президента Дональд Трамп та його син мали доступ до зламаних документів сайту WikiLeaks. Згадані видання не забарилися з відповідями на президентський список призерів фейкових новин. Так, журналіст Глен Кеслер із Washington Post одразу провів факт-чекінг, перевірку тверджень Трампа, та задався питанням, питанням. Чи вважаються новини фейками, якщо видання самі визнають свої помилки? Додавши, що президент Трамп жодного разу не визнав своїх помилок, при тому, що журналісти нарахували близько 2000 таких неправдивих тверджень президента. Журналіст стверджує, що всі редакційні помилки, які мали місце, були або одразу виправлені, або ті, хто їх допустився, був відсторонений. Також Трамп звертає увагу на твіти окремих журналістів, які не публікувались як новини і також виправлялися. «Нью-Йорк Таймс» у відповіді написав, що в цілому список невдоволень Трампа був передбачуваний для тих, хто відстежує його твіттер. Сама ідея так званої премії виникла ще на початку січня, коли Трамп в своїй звичній манері написав твіт про намір нагородити найбільш корупційні та упереджені ЗМІ. Після цього журналісти почали жартувати про необхідність приготувати промови та чорні смокінги для участі в нагородженні. Організація «Комітет захисту журналістів» у відповідь на заплановану так звану церемонію нагородження визнала Трампа одним з світових лідерів, який намагається атакувати пресу та розгойдує норми, що підтримують свободу преси. Також у середу, під час сесії в Сенаті, на так звану премію Трампа відреагував сенатор-республіканець від штату Аризона Джефф Флейк.
The enemy of the people was how the president of the United States called the free press in 2017.
Вороги народу. Так називав президент Сполучених Штатів вільну журналістику протягом 2017 року. Наш президент використовує ганебні слова, притаманні Йосипу Сталіну, який так називав своїх ворогів. Сьогодні нам сказали через Твіттер, що президент збирається оголосити його вибір найбільш корупційних та опереджених ЗМІ. Важко повірити, що американський президент буде брати участь у такій виставі, але це правда. Ми не перебуваємо в ері фейкових новин, як каже президент Сирії Башар Асад. Ми швидше в тій ері, де авторитаризм знову намагається кинути виклик вільним людям і вільним суспільствам по всьому світові.
Цитатою сенатора-республіканця Джефа Флейка мій колега Гліб Жаворонков закінчує свій репортаж. Ви можете також обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Сьогодні українська паралімпійська збірна завершила тренування на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру на Львівщині. Впродовж 2 тижнів українські спортсмени з особливими фізичними вадами здоров'я готувалися до 12-тих зимових паралімпійських ігор у Кореї, які відбудуться у південно-корейському Пхенчані. Як проходило тренування? Які перспективи в української збірної на паралімпійських іграх 2018 дізнавалася Галина Терещук?
30 років тому сумчанин Віталій Лук'яненко з вадами зору почав займатися гірськолижним спортом. Спершу чоловік тренувався в команді зі спортсменами фізично здоровими, але коли зір погіршився, прийшов у паралімпійську збірну.
У мене завжди хронічний бронхіт був у дитинстві, почав лижами займатися, доктори кричали: «Не можна». Вилічився сам собою.
За роки посилених тренувань, участі у змаганнях у Віталія численні нагороди. Зокрема, у його колекції 4 золоті медалі на 2 паралімпійських іграх у Ванкувері та Сочі. Сьогодні паралімпієць-біатлоніст наполегливо готується до ігор в Кореї.
Не бий, треба просто відточити все до мельчайших деталей, думати про гонки.
Гірськолижною трасою Віталій їде у супроводі іншого спортсмена, орієнтуючись на голосові підказки. Для таких біатлоністів, як він, спеціально облаштований вогневий рубіж. Він орієнтується у навушниках ось по таких звуках.
Особливість в тому, що спочатку звука навіть не треба. Виповняється ряд упражнень, постановка руки, називається тренаж. А потім вже переходиться, це все переноситься на слух.
А ось паралімпійці, які мають проблеми зі спиною, чи у кого відсутні кінцівки ніг, використовують для гірськолижних перегонів спеціально адаптовані сидіння, які кріпляться до лищат. Сьогодні збірна вирушає на Кубок світу у Німеччину, опісля на фінал Кубка світу у Фінляндію, а перед початком Паралімпійських ігор в Кореї матимуть підготовку у високогірній Італії.
Ну, наша команда дійсно одна з лідерів світового паралімпійського спорту. Ну, це підтверджується результатами на останніх паралімпіадах. Нас вважають одним із фаворитів. Тем более, что пока очень неясна ситуация в российской команде. Только в конце января она будет принято решение, будут ли российские спортсмены и в каком качестве они будут там участвовать. То есть, если будут, то под нейтральным флагом, количество будет ограничено.
Каже головний тренер паралімпійської збірної України Андрій Нестеренко. У паралімпійській збірній тренуються 32 спортсмени з усієї України. Серед них немає жодного військовослужбовця, який воював на Донбасі. Втім, тренер сподівається, що це поки що. Невдовзі й українські бійці поповнять склад української команди. Важливо, щоб у них було бажання працювати над собою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. І на закінчення передачі поговоримо про примхи і несподіванки погоди. Одеську область на півночі замило снігом, а на півдні, зокрема у місті Одесі, залило дощем. ДСНС повідомляє про більш ніж 400 знеструмлених населених пунктів. Увечері рятувальникам вдалося частково відновити електропостачання до найбільшого міста Одеської області. Із Одеси на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. Вітаю вас, Михайле.
Вітаю.
О 20-й годині, як повідомляли у новинах, розпочалося чергове засідання оперативного штабу з питань запобігання і своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди. На даний час які новини?
Ну, просто зараз це засідання продовжується. З свіжих новин, і по-перше, вже кількість знеструмлених населених пунктів зросла до 500. І, за словами чиновників, які відповідають за цю ситуацію, повну картину ми отримаємо лише завтра, тому що з деякими населеними пунктами нема навіть зв'язку, тому важко сказати, що там зараз відбувається. Взагалі, по території області, кажуть чиновники, впало більш сотні опор електропередач, тому така велика кількість знеструмлених пунктів. Якщо говорити про Ізмаїл, а це найбільше місто на півдні України, то десь половину території міста вдалося відновити електропостачання і, відповідно, водопостачання, тому що поки не відновлювали електрику, не було і води в жителів. Поки важко сказати, коли вдасться відновити повністю це електропостачання, тому що зараз працюють бригади ремонтників. Був на прямому зв'язку із облдержадміністрацією мер міста, міський голова міста Ізмаїл, який сподівається, як він сказав, що він не бачить поки якогось великого оптимізму в тому, що робиться, але визнає, що кліматичні умови дійсно важкі в Ізмаїлі, зокрема вітер доходить до 25 метрів на секунду. В принципі, сьогодні метеорологи на засіданні штабу говорили, що крім дощів і снігу, великою проблемою залишався вітер. Він був дуже сильним. Говорячи про Одесу, то тут випало майже 83% місячної норми опадів за один день, станом на 35 мм опадів, 83% місячної норми, станом на 14.00, але дощ не припинявся і, наскільки я бачу, досі не припинився. Навіть більш важкою ситуація була в Білгород-Дністровському, де випало 138 мм опадів, станом на 20.00. На дорогах працює близько 200 одиниць спецтехніки. Заборонено рух вантажного пасажирського транспорту по Одеській області.
Михайле, це все такі офіційні і технічні дані. А як це взагалі виглядає насправді? Як люди можуть пересуватися? Чи є ожеледиця? Чи важко пересуватися літнім людям? Чи радять їм залишатися вдома? Чи взагалі які ось поради дають містянам?
Ну, дійсно, всім, хто не має якоїсь гострої необхідності залишати квартиру, їм радять залишатися вдома. Щодо того, як це До чого це призвело в такому, ну, більш побутовому, до якихось більш побутових проблем, то, наприклад, сьогодні в Одеському аеропорту кілька годин не видавали вантаж. Як повідомляють місцеві ЗМІ, кілька сотень пасажирів чекали близько 3 годин для того, щоб отримати свої валізи. Вони прилетіли з Болгарії, з Єгипту, але не могли їх отримати. Отже, ледве це очікується завтра, тому що сьогодні вночі в Одесі на території області температура впаде до -4, -7 градусів морозу. Тобто завтра зранку буде весело виходити на вулицю, якщо вам це потрібно.
Як то кажуть, щоб не було так весело, якби не було так сумно. Бажаю вам триматися і не тільки вам, а й всім одеситам. І вважайте, погода, бачите, яка капризна, це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.